کێشەکانی باشووری دەریای چین و نیگەرانی سەبارەت بە ئاسایشی ناوچەکە بابەتە هەرە سەرەکیەکانی کۆبوونەوەی لووتکەی ئازیان بوو لە لاوس. وڵاتی فلیپین کە کەیسەکەی بردەوە بەرامبەر بە چین لە دادگای نێودەوڵەتیدا لە مانگی حەوتی رابردوو وێنەی نوێی بڵاوکردۆتەوە لە باشووری دەریای چینەوە. ئەوان دەڵێن کە وێنەکان نیشان دەدا چین خاکی زۆرتریان داگیر کردووە و بەتەماهەن ژێرخانە و بینای نوێ دروست بکەن لە ناوچەیەکی کێشەداری دیکە. بەڵام چین ڕەتی دەکاتەوە کە هیچ مەبەستێکی وایان هەبێت. سەرۆکی وەزیران مالکم تەمبول بە سەرۆکانی ئازیانی ڕاگەیاند کە هەموو لایەنەکان دەبێت بە ئاشتییانە کێشەکان چارەسەر بکەن.
Differences should be settled peacefully in accordance with international law. And until they are, we urge all sides to act with restraint and avoid any steps which will create or add to tensions.
مالکم تەمبول ئەو کۆمەنتانی ئاراستە کرد لە ئەو بەشەی کۆبوونەوەکەدا کە سەبارەت بە پەیوەندیەکان و دایالۆگی ئاسیان و ئوسترالیا بوو کە ئەمەش ئوسترالیا دەکاتە جەماوەرێک لە ئەو دە وڵاتی ناوچەیە. ئەمەش خواستی ئوسترالیای دیبلۆماتی بوو بۆ دەیان ساڵە بۆ ئەوەی بچنە ناو ئەو لیستەوە. سەرۆکی وەزیران سەرۆکانی ئاسیانی بانگەشت کردووە بۆ کۆبوونەوەیەکی لووتکەیی لە ئوسترالیا لە ساڵی 2018دا. ئەو دەڵێت بەم جۆرە هاوپەیمانانی ناوچەکە نزیکتر دەبنەوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان وەکو کێشەی باشووری دەریای چین.
A special summit in Australia would deepen our economic partnership through closer links between ASEAN and Australian businesses and the private sector. And bolster our strategic partnership.
کێشەیەکی دیکە کە لە پێشەوەی بابەتەکان بوون لەو کۆبوونەوە لووتکەیەدا کێشەی ئاسایشی ناوچەی و تێرۆریزم بوو. مالکم تەمبول دەڵێت ئێستا کە دەوڵەتی ئیسلامی خۆ ناو لێنراو ناسراو بە داعش زۆر ناوچەیان لە دەستداوە لە سووریا و عێراق وڵاتانی باشووری ڕۆژهەڵاتی ئاسیا. ئەو دەڵێت کە ئاوەتەخوازە بۆ هاوکاری و پەیوەندی زۆرتر لە سەر بنەمای زانیاری هەواڵگری بۆ ئەوەی هەموو کەسێت ئاگاداری باشیان هەبێ سەبارەت بە دەست بەکارکردن و جووڵەی تێرۆرکاران.
We know that ISIL wants to expand its presence in Southeast Asia, and this is of concern to us all. The latest ISIL propaganda is further evidence that as it faces increased pressure in Syria and Iraq, it will attempt to seed fear and division in our communities. Our updated joint declaration is a significant signal of collective political will to share our expertise and stay ahead of this evolving threat.
سەرۆکانی ئاسیان هەروەها ئامادەی کۆبوونەوەی جودا بوون وەکو ئەوەی لەلایەن بەڕێز تەمبڵەوە پێشوازیان لێکرا بوو بۆ کۆبوونەوەی لووتکەیی ڕۆژهەڵاتی ئاسیا. کاوش هەروەها بریتی بوو لە دراوسێکانی باکووری ئاسیا لە ئاسیان وەکو چین و باشووری کۆریا و ژاپۆن. هەروەها هاوکارانی دیالۆگ وەکو ئوسترالیا و ویلایەتە یەکگرتووەکان و نیوزیلەند. بۆ کردنەوەی دەستپێکردنی کۆبوونەوە لووتکەیەکان ئەو سەرۆکانە ئامادەی خواردنێکی ئێواران بوون یان گالا دینەر. هەر لەو بۆنەیەشدا وڵاتی فیلیپین دووپاتی کردەوە کە سەرۆکی ئەو وڵاتە رودریکۆ دوتێرتای کۆبۆتەوە لە گەڵ سەرۆکی وڵاتە یەکگرتووەکان بەراک ئۆباما. لە پێشاندا پلان کرابوو کە ئەو دوو سەرۆکە ڕۆژی سێشەمە یەکتر ببینن، بەڵام سەرۆک ئۆباما ئەو پلانەی ڕەت کردەوە پاشەوەی سەرۆکی فیلیپین جوێنی ناشرینی پێدا بوو بەرز دوتێرتای. هەروەها بەڵێنی پێدا بوو کە جوێنی بداتێت ئەگەر هیچ کێشەی ناوخۆی باس کرد لەو کۆبوونەوانەدا. بەڵام سکرتێری دەرەوەی وڵاتی فلیپین پەرفێکتۆ یاسای دەڵێت هەردوو سەرۆک کۆبوونەوەیەکی کورتیان ئەنجام داوە، بەڵام هیچ وردەکاری ئەو کۆبوونەوەی باس نەکرد.
Yes, I will confirm that they met. They met in the holding room and they were the last persons to leave the holding room. I would not be able to say at this time how long they met and talked, but I am informed very reliably that the meeting was very cordial. And I guess the implications of this would be that it all springs from the fact that the relationship between the Philippines and the United States is firm.
سرکه کی دیگه کلجر هرش دابو سرکو وزیرانی نیوزیلندی بو جان کی که هر وحاق سی کرده بو به سرکی باکوری کوریا کیم جونگ اون پشکو بونوا لگل مالکم تومبول برسکی رایگند که مترسی لباکوری کوریا و گوره ترین کشه لأجندهان.
All of us concerned by the actions that we see from a leader which is highly unpredictable and is building greater capability and undertaking more tests and from what we can see those tests are being more successful, the range is further and that's challenging for regional security you know, in a way that we haven't really seen in other areas. We sit back with a guy that we just don't know what he's going to do next. His behaviour and the way he's treated people, if you believe the media reporting of that, not only is abhorrent, but it's also, well, it's barbaric.
لآمده بوکانی کبنوکانی آسیان هروها سکرتری گشتی نتوی گردوکان بانکی مون بو که داویده کرد بو واجو کردنی رکوتنی پاریس بو گورانی کلیما. شانی باسا لامانگی دوازده را بردوده نزیکی 200 ولات. رازی بون لسر واجو کردنی او رکوتنا بو را گردنی پلی گرمای جیهان لجر 2+ سلسیس. بانکی مون رایگیند هرچند 180 ولات او رکوتنان واجو کردوا 55 ما و بو اوی بشیوه کی فرمی واجوی بکن. بو اوی. بکن
27 countries as of now have ratified the agreement, accounting for some 39, a little over 39% of greenhouse gas emissions. We need the 28 more countries ratify and accounting for a further 16% of greenhouse gas emissions to bring this agreement into force.
برزان گوتنگر لا راپورتی که SBS رادیو سبارد با کبونه و لودکه کانی اولاتانی آزیان. ام راپورتر للان عمر دباغو اماده کرابو.
لگل SBS رادیو بشی کردین.